Bergabung bersama dengan kita, pendengar SBS Radio, ada tamu dari Amerika kali ini bersama dengan saya. Beliau adalah profesor bidang teori dan kesejarahan dari University of Minnesota. Ada Ibu Rahmi Diah Larasati. Ibu Diah, apa kabar?
Baik, Mbak Tia. Terima kasih.
Terima kasih sudah mau bergabung dengan SBS Radio, Ibu. Karena saya dengar Ibu kedatangannya yang kali ini di Australia, ini tampaknya ada beberapa macam acara begitu ya. Tapi yang paling terakhir minggu kemarin adalah acara di Canberra, di mana Ibu juga tampaknya berhubungan dengan seninya Ibu, atau kemudian juga ada yang ditampilkan di sana. Sebenarnya dalam undangan apa, Ibu?
Iya, untuk acara di Canberra, sebetulnya kami diundang oleh National Portrait Gallery of Australia untuk menampilkan sebuah karya yang disebut Lament. Ada sebuah penanda tentang apa yang kita ingat dan tersisakan begitu. Ide itu dipakai oleh National Portrait Gallery yang ada di Canberra untuk menginspirasi sebuah event yang berkaitan dengan pemasangan kembali foto seorang seniman Dadang Kristanto, di mana foto beliau dipasang di National Portrait Gallery karena foto yang dipasang itu biasanya berkaitan dengan orang-orang Indonesia yang berkontribusi secara khusus kepada khalayak Australia. Jadi sebagai warga negara Indonesia sangat merasa bangga dan bersenang hati untuk berkolaborasi untuk menghormati kejadian itu. Nah, karya Lament itu dipentaskan di National Portrait Gallery.
Kemudian Ibu Diah kemarin, apakah mementaskan dalam bentuk tarian atau dalam bagaimana, Ibu?
Itu semacam satu seri gitu. Jadi ada semacam saya sebetulnya bukan tarian secara khusus tari, tapi disebutnya performance dalam bahasa Inggris dalam bidang ilmu performance studies adalah bentuknya bisa berbagai macam, ada sisi bermacam-macam. Nah, kami berdua, saya dan Pak Dadang Kristanto, menampilkan saya dalam bentuk tari dan suara, di mana saya menampilkan suara-suara yang menurut pengetahuan saya dan cerita-cerita yang saya kumpulkan dari keluarga saya adalah suara-suara yang ada atau teringat oleh mereka dan juga oleh saya sendiri sekitar tahun 72 ketika puncak kekerasan terjadi di Indonesia. Nah, suara-suara itu yang saya tampilkan di karya kemarin itu. Iya.
Yeah. Ibu Diah, tadi memang dibilangnya profesor bidang teori dan kesejarahan. Yes. Tetapi background-nya saya baca juga seorang penari atau profesor tari atau di bidang tari begitu ya. Yeah. Nah, ini sebenarnya Ibu Diah berarti apakah memang kecintaannya dengan tari kemudian menyatukan seni dengan sejarah dan segala macam hal ini, atau berangkatnya dari mana kalau Ibu Diah?
Iya, memang saya dari latar belakang penari. Saya besar dengan ilmu tari yang saya dapatkan dari eyang saya, nenek saya, Siti Samijah, beliau dari Malang. Tetapi juga saya mendapat pendidikan khusus ilmu tari, baik secara teknik dan teori di dua negara. Yang pertama di Indonesia, di dulu Akademi Seni Tari Indonesia, dan kemudian namanya berubah menjadi Institut Seni Indonesia, sebuah institusi yang sebetulnya terbesar yang mengayomi pendidikan kesenian. Nah, di dalam bahasa Inggris disebutnya my education background, trainingnya saya mempelajari tari-tari yang ada di Indonesia melalui institusi seni. Tetapi di institusi seni di ISI Yogyakarta itu tidak hanya wantah soal teknik, tetapi juga soal teori dan kesejarahan. Nah, itu yang di Indonesia. Kemudian saya datang ke Amerika sebagai visiting artist waktu itu selama 1 tahun. Nah, dari visiting artist itu kemudian saya melanjutkan ke sekolah master yang juga mendalami ilmu tari baik secara teori dan secara teknik.
Di Amerika?
Iya, di Amerika. Nah, kemudian saya lulus, kemudian saya lanjutkan lagi juga mendalami soal seni, tetapi karena di Amerika untuk PhD-nya, untuk doktoral studinya itu kita bisa lebih luas ya. Jadi saya fokusnya ke teori dan kesejarahan, di mana saya materinya boleh memilih, saya memilih tari dan gender. Begitu, jadi ilmu payungnya itu. Nah, kemudian saya menjadi profesor di bidang tari pertamanya, di bidang tari, dan saya sempat menjadi chair, menjadi kepala di Theater Art and Dance untuk Director of Dance di University of Minnesota di Minneapolis. Nah, baru tahun ini kemudian karena kajian saya juga berkembang, saya diundang untuk bergabung di dalam Department Gender, Women, and Sexuality Studies. Tetapi karena bidang saya juga berkaitan dengan estetik, dengan tari dan ketubuhan, maka penelitian-penelitian dan pengajaran yang akan saya berikan juga menghubungkan ilmu estetika tari dan ketubuhan dengan gender politics.
Jadi ini kalau dibilang orang seni iya, tapi kemudian juga orang yang mencintai atau suka atau mungkin berhubungan langsung dengan sejarah juga iya, jadi sejarawan begitu ya Ibu. Ini kalau kita bicara mengenai tarinya dulu, ini tadi pernah jadi profesor tari, kemudian ada jurusannya juga di sana. Apakah kalau tari seperti tarian Indonesia begitu ya, ini banyak juga yang mencintai di luar negeri, Ibu?
Ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini jawabannya akan panjang sekali. Ya, karena saya sebetulnya sudah menulis buku untuk menjawab pertanyaan ini. Judul buku saya The Dance That Make You Vanish, ya, 2013. Jadi jawabannya secara ringkas begini. Tarian Indonesia sangat dikenal di seluruh dunia sejak zaman kolonial. Kemudian di zaman Soekarno juga sangat terkenal. Bahkan saya punya seorang mentor dari Bali, Ibu Sukerni, yang juga seperti ibu saya, seperti mengangkat saya untuk menjadi putrinya. Nah, beliau juga dulu menari ke seluruh dunia di zaman Soekarno. Beliau juga ada di buku saya. Juga saya punya beberapa mentor, Ben Suharto, yang juga mengenalkan tari-tarian Indonesia di Amerika, terutama di Los Angeles, di UCLA. Kemudian hampir semua kampus di Amerika pernah melihat tarian Indonesia. Jadi bukan sesuatu hal yang asing bagi mereka. Bahkan hampir semua universitas, ya, rata-rata mungkin lebih dari 70% universitas di Amerika memiliki gamelan. Tetapi gamelan Jawa dan Bali biasanya. Nah, jadi tentu kita tahu itu bukan hal yang aneh, asing dan sebagainya. Hanya dan bahkan di beberapa kota, ya, misalnya di kota Minneapolis sendiri atau di kota yang lain, San Francisco, ada grup-grup tari Indonesia. Dan bisa juga terpisah dari kampus, dari universitas sebagai kelompok masyarakat. Saya juga mendengar di Canberra juga ada. Bisa juga mereka seniman independen yang kemudian mengajarkan di sekolah-sekolah dasar. Jadi belum tentu di universitas. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu terobosan yang saya lakukan adalah bagaimana tarian-tarian Indonesia yang sudah banyak dikenal di luar itu juga mampu mentranslasikan proses kesejarahan tarian itu sendiri. Nah, ini menurut saya penting karena tari-tarian yang kita miliki ini di dalam kasanah di luar negeri kan tidak bisa didudukkan di dalam sebuah konteks their culture atau budaya mereka. Kita hadir, dihormati, tetapi sebagai budaya lain, atau bahasa Indonesianya katanya diskursusnya lian gitu. In English we call the other. Nah, jadi PR saya waktu itu sebagai seorang profesor tari adalah bagaimana mengejawantahkan, maaf ya ada beberapa kata yang saya sudah mulai agak lupa, ke dalam sebuah proses politik yang sama kedudukannya begitu. Jadi namanya kok dalam teori mendekolonisasi ilmu tari. Nah, dengan ilmu tari kita mendudukkan juga bahwa budaya kita itu di dalam kedudukan yang setara di dalam konteks global. Bukan dipandang sebagai lian, tetapi sebuah seni yang mampu menjawab tantangan-tantangan kesejarahan dan catatan-catatan perubahan politik yang tidak terlepas dari politik global begitu. Nah, disitulah ketika saya menjadi bagian dari Theater Art and Dance Department, di situ menjadi sebuah proses PR pekerjaan yang saya lakukan. Nah, jadi mengajar, misalnya saya mengajar tari Gandrung misalnya, atau tari Banyuwangi, ya harus diajarkan juga ada proses kesejarahan yang seperti apa yang lekat dengan tarian itu. Tidak hanya oh tekniknya begini, oh lirikannya begini, tetapi mengapa, ada apa kok lirikannya begini, ada apa dan mengapa kok tekniknya begini, kenapa ada perubahan misalnya dari Gandrung atau Seblang atau Jejer yang ada di tersebar di seluruh Indonesia dengan Gandrung atau Seblang atau Jejer yang misalnya pada awal kehadirannya banyak yang punah sekitar tahun 65 sampai 66 misalnya. Nah, dari situ kita memahami bahwa ada semacam ketersinambungan estetika, transmisi kesenian kita sangat bagus, tetapi belum tentu keilmuan secara makna dan nilai apa tarian itu juga bisa tertranslasikan secara global. Jadi di dalam melahirkan ilmu baru atau gaya baru di dalam seni tari itulah PR saya ingin menggabungkan pemahaman kesejarahan teorinya, misalnya tekniknya kenapa goyangan pantatnya hanya separuh, hanya ke kanan dan ke kiri, dengan keterikatan secara makna kontekstual. Nah, itu saya kembangkan di Amerika, dan makanya itu waktu itu saya mendapat profesor saya dengan fokus teori and historiography. Jadi melalui ketubuhan, saya ketubuhan dalam artian in English maybe embodiment, ya, theory of embodiment. Jadi saya melihat bagaimana estetika itu tidak bisa terpisahkan dari nilai makna kontekstualnya.
Bahwa sebenarnya tarian kita itu tidak hanya begitu aja, yeah, tapi makna di dalamnya pun, yeah, itu banyak dan belum tentu orang tahu,
yeah,
begitu, yeah. Bahkan bisa ditarik ke zaman sejarah juga ya Bu, ada ceritanya juga. Ibu mungkin kalau di Amerika mengajar ada muridnya segala macam, tapi kalau Ibu melihat sendiri di Indonesia, sebenarnya justru masyarakat kita, apakah kita masih memahami nilai-nilai ini, bahkan mungkin mereka yang menari gitu ya, bahkan mereka tarinya, penarinya sendiri, mereka yang melakukan, apakah mereka juga memahami nilai-nilai ini, Ibu?
Ya, sebetulnya kami boleh berbangga ya, peminat kesenian di Indonesia itu sangat tinggi. Sekali lagi, tidak hanya di dalam negara, di luar pun. Nah, cuman masalahnya begini, seperti yang tadi sudah saya utarakan bahwa transmisi estetika, transmisi kesenian itu bisa berlangsung tetapi belum tentu pemahaman makna dan kesejarahannya. Nah, di sini yang perlu kita pikirkan baik-baik untuk secara maju ke depan for better future, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Bagaimana memahami ilmu kesejarahan tari itu juga diperkenalkan dengan tidak mendudukkan tari sebagai hiburan, tetapi tari sebagai bentuk ilmu pengetahuan. Nah, itu kelemahannya. Kita banyak sekali misalnya, oh banyak sekali yang bisa tari Jejer atau Gandrung. Baru saja kita mementaskan 1500 atau saman 5.000 atau 10.000, kita ada semacam rekor muri dan sebagainya. Tetapi ada apa di balik itu? Itu tarian apa? Siapa? Ada kesejarahan apa? Apa yang pernah terjadi? Itulah yang bisa membangun rasa pengetahuan yang dalam bagaimana kekayaan kesenian Indonesia itu juga terkait dengan sebuah ilmu in English we call humanities and curiosity. Jadi ada semacam pengetahuan secara alam. Misalnya kalau tari gandrung itu berkaitan dengan ekologi politik. Nah, itu yang kita enggak dapatkan karena misalnya oh ini tarian tentang apa Dewi Padi. Ya makanya harus cantik-cantik saja. Kita keluarkan 5.000 penari perempuan. Hilang maknanya. Walaupun 5.000 perempuan menari drang gitu ya, sangat apa di dalam bahasa Inggris kita sebut sublime secara estetika, tetapi kita juga harus mampu mendudukkan kekayaan budaya kita itu menjadi sebuah pengetahuan yang tidak terlepas dari nilai esensinya. Oh, di situ ternyata perempuan sudah menjadi pemimpin secara ekologi politik. Buktinya apa? Ya, kita melihat misalnya dari gandrung tuh perempuan kalau parade di desa-desa itu she is the leader, she is the goddess, you know. Jadi sebetulnya secara politik global, nah ini yang penting. Secara politik global kita ini ilmu feminisnya juga sudah zaman dulu. Wong namanya Dewi Padi aja termaktub di dalam ketubuhan berkesenian dan kebudayaan sehari-hari kok. Nah, di situ hal yang seperti itu yang tidak mampu kita rekam di dalam proyek pedagogi berkesenian dan menari di Indonesia, walaupun kita sebetulnya mampu dan sangat kaya sekali.
Menarik sekali Ibu penjelasannya tadi, karena ternyata bisa ditarik ke, betul juga yang Ibu bilang tadi, wah ini berarti sebenarnya kalau feminis itu sudah bukan isu tahun-tahun sekarang, ini sudah dari zaman dulu, bahkan kita sudah punya tarinya dari zaman dulu gitu ya. Bagaimana caranya untuk masyarakat kita supaya kembali tahu gitu Bu, kalau untuk masyarakat yang sekarang, karena kan masalahnya tidak hanya lagi masalah budaya atau memahami budaya, tapi udah dicampur sama politik, yeah, dicampur dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Menurut Ibu bagaimana supaya untuk nilai tari ini sendiri juga jangan hilang gitu?
Iya, ya makanya menurut saya adalah adanya keterbukaan dari masyarakat Indonesia sendiri dan para pelaku tari sendiri bahwa sebetulnya pengetahuan teknik tari itu tidak terlepas dari sebuah makna kontekstual. Ya, dan makna kontekstual ini ya pengetahuan secara sosial. Nah, keterbukaan ini yang sekarang sebetulnya akhir-akhir ini sepertinya menjadi sebuah halangan begitu, karena terbenturnya dengan misalnya oh kalau mengetahui ilmu-ilmu tari itu bisa misalnya maaf ya berseberangan dengan ilmu agama misalnya. Nah, sebetulnya menurut saya justru pengetahuan seperti ini akan menguatkan kekuatan seseorang di dalam bernegara, bersosial, dan menjadi manusia. Karena pengetahuan secara estetika ini perlu diketahui dan diajarkan kepada masyarakat Indonesia dalam artian bahwa budaya kita itu ya seperti ini dan sangat kaya dan mampu menuntun kita untuk hidup secara sosial dan bernegara sebagai warga negara, baik di negara yang seseorang dilahirkan atau menjadi warga negara baru di dalam konteks global. Nah, jadi tidak merasa rendah diri atau tidak merasa khawatir dengan lajunya budaya baru, karena sebetulnya kekuatan ini saling berkait dan menjadi sumber pengetahuan yang terus-menerus bisa ditularkan kepada anak-anak kita.
Kapan berarti kembali ke Indonesia Ibu untuk mungkin memulai proyek baru untuk mengembalikan nilai-nilai seni tari ini?
Ya, saya sebetulnya selalu terbuka ya, kalau saya bisa cuti biasanya saya selalu pulang ke Indonesia. Saya pernah menjadi visiting professor di Gajah Mada University di Yogyakarta, kemudian University of Sanata Dharma juga di Yogyakarta. Saya bahkan pernah memberi semacam kursus-kursus singkat cara berpikir yang seperti ini lewat Universitas Keagamaan misalnya UIN atau IAIN baik di Aceh ataupun di Yogyakarta. Saya juga pernah mengajar saya lupa berapa jumlahnya tapi lebih dari 35 para peserta kursus pemahaman agraria karena kebetulan ilmu yang saya punyai berkaitan dengan apa agrarian politik dan womanhood ya. Okay. Ya jadi di situ saya perkenalkan dan bagaimana metode meneliti sesuatu itu bisa saling bersilang dengan ilmu yang lain. Jadi misalnya kalau kita memahami tentang konteks sosial, kemudian kita memahami konteks berkesenian, bisa menjadi sebuah bahasa yang saling terkait. Nah, sebetulnya saya selalu terbuka, cuman karena juga kondisi pekerjaan, misalnya September ini saya sudah mulai mengajar penuh, tetapi selalu bisa di karena university tempat saya bekerja juga terbuka untuk hal-hal yang sifatnya public engagement. Jadi hal itu kalau misalnya saya mengajar di luar universitas itu disebut public engagement. Jadi memang diberi wadah karena di sana kan research dan teaching atau penelitian dan mengajar kemudian public service itu adalah tiga pilar kedudukan saya sebagai seorang profesor. Jadi embedded di in ya.
Berarti proyek berikutnya apa kalau dari ibu sendiri mungkin yang berhubungan dengan pengajarannya mungkin atau proyek personal mungkin?
Iya, saya sedang menyelesaikan buku kedua saya judulnya Dancing in the Forest, Audiopolitics. Saya melihat bagaimana perubahan teknik tari di hutan-hutan dan kedudukan perempuan karena tanah-tanah mereka tercerabut dan bagaimana transmisi estetika itu kemudian juga terhubung dengan misalnya perubahan-perubahan suara. Makanya saya sebut audiopolitik. Misalnya kalau konteks kendeng ya, tarian kendeng ya pasti tentu berubah. Wong suara daun jatinya sudah hilang, terganti suara mesin pengeruk semen misalnya, atau kalau di Aceh ya suara-suara pasir laut sudah tergantikan oleh pabrik Lafarge corporate, atau kalau misalnya di Kalimantan ya suara-suara daun dan burung sudah tergantikan dengan suara pengeruan emas atau tambang batu bara. Nah, saya melihat meneliti bagaimana perubahan estetika transmisi estetika dari para perempuan yang mata pencahariannya sudah tercerabut dengan hadirnya mesin modern. Ya. Buku saya yang sekarang ini saya kerjakan. Ya, sudah hampir selesai tapi belum selesai. Ya, semoga segera. Dan proyek saya secara sosial karena itu rumah saya, Indonesia rumah saya selalu bercita-cita untuk menularkan apa yang sudah saya dapatkan sebagai sebuah kewajiban. Jadi saya merasa berkewajiban untuk jika ada ruang, ada tempat dan ada kesempatan untuk menerjemahkan ilmu yang saya punya ke dalam undangan metodologi berpikir bagi teman-teman yang lebih muda di Indonesia, apapun bentuknya. Yes.
Ibu, ini on the other note, karena ibu juga bicara, tampaknya kan tarian-tarian itu kemarin ditariknya ke masalah sejarah, politik dan berhubungan dengan hal itu. Belakangan, karena ini masih bulan Juni juga, teman-teman kemarin di bulan Mei banyak acara-acara yang berhubungan dengan 20 tahun reformasi seperti itu. Kemudian yang dimunculkan juga isunya adalah kenapa kita masih mengingat apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, misalnya dari sisi negatifnya, begitu ya. Menurut ibu, haruskah kita masih mengingat kejadian fenomena yang tidak mengenakan 20 tahun yang lalu, ataukah kita sebagai bangsa seharusnya kita menari memberikan tarian yang lebih baik lagi, lebih indah lagi untuk ke depan, instead of dwell with
what? That's very important question. It's very urgent. Sebetulnya masalahnya bukan ingat atau masih mengingat begitu. Tetapi masalahnya adalah apakah cara berpikir kita sudah berubah sehingga kejadian-kejadian yang tidak enak untuk diingat itu tidak akan terulang kembali. Nah, karena esensi pertanyaannya itu sebetulnya kepada diri kita sendiri adalah bagaimana supaya kita sebagai warga negara dimanapun kita berada tidak terlibat di dalam bahasa Inggrisnya disebut complicity atau maaf saya lupa bahasa Indonesianya jadi apa terlibat secara tidak langsung dengan proses pelupaan. Nah, ini yang sebetulnya susah ya untuk diterima karena pemahaman bahwa secara kesejarahan itu ada hal-hal yang perlu kita ingat karena hal itu dipakai sebagai tonggak untuk maju ke depan. Kalau kita melupakan hal yang tidak enak, kemudian tidak terselesaikan, maju ke depannya itu seperti ada sebuah bayang-bayang. Jadi walaupun tarian itu indah, tidak akan mampu mentranslasikan sebetulnya keindahan itu secara dalam. Nah, di sini adalah menurut saya pengakuan bahwa telah terjadi kekerasan, kemudian berrekonsiliasi secara bersama untuk maju ke depan demi kehidupan yang lebih baik, misalnya kita membicarakan kasus Indonesia ya, itu lebih penting daripada bagaimana kita berdiskusi kenapa kita masih mengingat hal-hal yang tidak enak. Nah, seharusnya kita berdiskusinya bagaimana menyelesaikan hal yang tidak enak itu supaya tidak terulang. Nah, tahapan apa yang perlu dilakukan? Nah, kalau di dalam bahasa tari ya sebuah komposisi yang kurang bagus tidak akan menghasilkan sebuah tarian yang bagus, begitu. Jadi secara estetika hal-hal yang kita sembunyikan, kita lalui ketika muncul ya walaupun tanpa indah tetapi indah yang secara glamour it's a very superficial gitu. Jadi makna yang kita dalami, makna yang kita fahami sebagai sebuah panutan itu sebetulnya menjadi semu. So it's something that we have to work very hard, that we have to acknowledge and then move on. Without acknowledgement, we cannot move on. That is a very historical fact. Everywhere, not only Indonesia. Loh lupa pakai bahasa Inggris, maaf ya. Yeah.
Tapi kemudian karena mungkin juga ini kan pas satu tahun sebelum pemilu begitu ya. Kemudian isunya dibawa kemudian untuk kepentingan politik begitu. Kalau seperti itu Bu?
Ya sebetulnya kita hidup ini kan gak pernah terlepas dari politik. Politik itu tidak harus dibayangkan, oh politik pemilihan gubernur, politik pemilihan presiden. Keadaan kita ini ya politik, wong apa mencerminkan hakiki manusia, bagaimana kita tidak bisa hidup sendiri, bagaimana kita terkait dengan secara sosial dan norma terkait dengan lingkungan, itu kan disebutnya politik dalam bahasa Inggris, the politics ya, tetapi di dalam bahasa Indonesia itu politik pakai K, P-O-L-I-T-I-K itu biasanya oh politik pilpres, politik gubernur. Nah sebetulnya keterhubungan kesejarahan itu juga politics gitu, bagaimana setiap manusia terhubung dengan yang lain. Nah itu, nah karena ini satu tahun menjelang pemilihan presiden dan saya faham bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Australia, masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dan pilihan mereka berbeda-beda. Menurut saya satu hal yang menjadi cita-cita saya, semoga kekerasan di Indonesia tidak terulang kembali sehingga partisipasi kita sebagai warga negara sangat-sangat penting. Nah, bagaimana tidak mengulang kekerasan kembali? Ya, caranya adalah memahami apa sebetulnya yang telah terjadi dengan menjadi manusia dan warga negara yang terbuka dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada, begitu. Nah, perbedaan yang ada ini tentu saja dengan berbagai latar belakang sejarah yang berbeda. Jadi rekonsiliasi secara jiwa diri kita sendiri sangat penting. Kita tidak bisa mempengaruhi sebuah masyarakat tanpa rekonsiliasi dengan diri kita sendiri untuk memahami bahwa kita harus percaya bahwa kekerasan tidak bisa terjadi di negara kita karena sangat-sangat merugikan diri kita sendiri dan mungkin di masa mendatang generasi sesudahnya. Tentang Pilpres sendiri, saya tidak akan menyampaikan secara publik siapa yang akan saya pilih, tetapi saya percaya bahwa partisipasi publik sangat penting karena kita tidak bisa mencontoh kasus Amerika dengan golput, banyaknya golput dari kelompok kiri dan kelompok liberal, maka kemenangan seorang calon menjadi penentu masa depan sebuah negara. Dan itu kita, karena itu menyangkut kehidupan kita sendiri, ya maka kita harus berjuang mati-matian, untuk mati-matian dalam artian secara bekerja keras, bagaimana memahaminya, bukan mati-matian secara literally, bekerja keras maksudnya untuk mensuarakan apa yang kita percayai sebagai hal yang kita yakini, hal-hal yang baik. Dan Indonesia yang beragam adalah Indonesia yang baik. Indonesia yang satu dalam artian kecintaan kita, tetapi termaktub di dalam keberagaman kebudayaan. Karena disitulah ilmu pengetahuan kita sebetulnya. Begitu.
Jadi at least walaupun kita tinggal tidak di Indonesia, tapi warga negara Indonesia seharusnya kita masih ikut peduli, ikut memilih untuk pemilu ini, Bu, ya?
Oh ya, saya pikir itu sangat penting. Dan juga tidak hanya memilih, tetapi bagaimana mensuarakan hal-hal yang baik dalam artian membagi ilmu yang kita punya untuk menyuarakan bahwa Indonesia adalah negara yang rakyatnya beragam, dan keamanan dan ketentraman dan kehidupan ekonomi yang baik adalah sebuah hakiki untuk masa depan sebuah negara.
Ibu Rahmi Dialarasati, terima kasih waktunya kali ini dengan SBS Radio.
Thank you, terima kasih juga atas kepercayaannya untuk mendengarkan pikiran-pikiran saya.
Sampai jumpa lagi, Ibu, terima kasih.
Terima kasih, thank you.